Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tervetuloa Turkuun. Nyt me ollaan Turun kauppahallissa ja edessäni istuu professori Hannu Salmi. Miten sinä, Hannu, esittelisit itsesi kuulijoille? Sä olet niin paljon tehnyt.
Mitenkäs sen tekisi? Että mä olen tämmöinen tietysti pesunkestävä turkulainen, eli täällä syntynyt vuonna 1961. Ja olen tosiaan hyvin pitkä aikaa ollut Turun yliopistossa tutkijana ja siellä aikana opiskelinkin, mutta olen sitten jäänyt sinne ja nyt jo melkein neljännesvuosisadan hoitanut tätä kulttuurihistorian professuuria. Ja 1800-luku on ollut lähellä sydäntä ja miksei 1900-lukukin, ja aika paljon olen tehnyt tämmöistä mediahistoriaa myöskin sitten sen muun 1800-luvun niin kuin rinnalla. Ehkä näin voisi luonnehtia.
Niin, aivan. Sä olet erikoistunut nimenomaan tällaiseen, niin kuin Veijo Hietala on tainnut kehu, että kukaan ei ole tehnyt parempaa tällaista, oliko se nyt elokuvista, niin historiikkia kuin sinä.
Joo, mulla oli tämmöinen päähänpinttymä aikanaan tutkia suomalaisen mykkäelokuvan historiaa, eli sitä vaihetta vielä, mistä yhtään elokuvaa ei ole säilynyt tähän päivään, eli autonomian aika, jolloin valmistui kuitenkin useita kymmeniä näytelmäelokuvia, niin kaikki on tuhoutunut ja se oli semmoinen niin kuin salapoliisitehtävä, jossa piti muiden lähteiden avulla koittaa päätellä, että minkälaista se suomalainen elokuva silloin oli.
Just niin, milloin on tehty ensimmäinen suomalainen mykkäelokuva sun tietojen mukaan?
No jos ajatellaan näytelmäelokuvaa, niin se on Salaviinan polttajat, joka valmistui 1907. Mutta sitten tämmöistä dokumentaarista tehtiin muutamaa vuotta aikaisemmin, 1904, jossa kuvattiin helsinkiläisiä koululaisia välitunnilla. Mutta ensimmäinen näytelmäelokuva oli tämä Salaviinan polttajat, ja se syntyi tavallaan niin kuin kansan karttuisesta kädestä, eli se syntyi semmoisen niin kuin käsikirjoituskilpailun tuloksena, ja siitä sitten syntyi tämä aika suomalainen, perisuomalainen aihe.
Just kasvaa. Onko siitä säilynyt yhtään pätkää vai onko se säilynyt?
Ei, valitettavasti siis tältä autonomian ajalta niin, tai ennen vuotta 17, niin vain yhdestä elokuvasta on säilynyt filmiruutua ja se on Sylvi-niminen näytelmäelokuva vuodelta 13.
Joo.
Mistään muusta ei ole ruutuakaan säilynyt. Joitakin valokuvia kyllä. Mutta siis siihen aikaan elokuvat tehtiin tämmöisellä nitraattiselluloosa pohjaiselle materiaalille, joka tuhoutuu itsestään.
Onko se myös kauhean paloherkkä?
Se on erittäin paloherkkä. Just. Elokuvista oli todennäköisesti vain yksi esityskopio ja sitten aikojen saatossa ne tuhoutuivat. Että
Mikä on vanhin suomalainen lyhyt tai pitkä filmi, mikä on niin kuin säilynyt ihan kokonaisena? Onko sulla siitä tietoa?
Pitkistä elokuvista se on varmaankin niin, että se on Teuvo Puron Ollin oppivuodet, joka on siinä, onko se sitten 19 vai 20 tehty. Nyt en ole ihan varma, mutta siis...
Mutta yli 100 vuotta sitten kuitenkin.
Joo, kyllä.
Just,
kyllä.
Aivan. Joo. Eli sinua, Hannu Salmi, kiinnostaa siis tällainen media ilmeisesti, sellatti aika kokonaisvaltaisesti.
Kyllä joo, mä olen harrastanut oikeastaan mediahistoriaa vähän eri suunnista, että tämä elokuvaharrastus on hyvin kaukaa, tulee sieltä jo opiskeluajoista ja on ollut aina mukana se kiinnostus kirjoittaa erityisesti suomalaisen elokuvahistoriaa, mutta sitten mua kyllä kiinnostaa myös niin kuin sanomalehdistön historia, varsinkin viime vuosina olen tehnyt tämmöisiä sanomalehdistöön liittyviä projekteja useitakin ja myös televisio historia on kiinnostanut, mutta se on ehkä sellainen ajankäytöllinen kysymys, että mitä kaikkea sitä sitten ehtii tehdä, mutta semmoinen laajalaisesti kiinnostaa. Mutta ehkä tämmöinen niin kuin intermediaalisuus on tullut viime vuosina vahvemmin esille, että ei tutkita tietyn välineen historiaa, vaan myöskin niiden välisiä sidoksia. Että sen takia ehkä on hyvä myöskin tutkia ikään kuin eri tiedotusvälineiden tai viihteen välineiden historiaa ja katsoa, miten ne linkittyy toisiinsa.
Onko esimerkiksi tällaista omistuksellista historiaa ollut Suomessa jo pitkään? Nythän on joku sanomamedia omistaa, niin kuin vaikka jos ajattelee nettiin, niin siellä on hirveän paljon erilaisia medioita, mitkä kuuluu niin kuin tavallaan saman katon alle, niin onko tämä vasta 2000-luvun juttu vai onko jo 1900-luvulla alkupuolella havaittavissa keskittymistä näissä eri formaateissa, jos näin voi sanoa?
Joo, hyvä kysymys. Itse asiassa aika vaikea kysymys. Että mä luulen, että se on kuitenkin tämmöinen tuoreempi ilmiö, tämmöinen fuusioituminen ja yritysten hakeutuminen ikään kuin toistensa kanssa yhteistyöhön niin kuin tässä mielessä, niin kuin omistussuhteiden näkökulmasta. Mutta kyllähän me voidaan niin kuin nähdä tässä tietysti voidaan ajatella, että Yleisradio yhtiönä on jo monimediainen itsessään, että se tuottaa radiosisältöä, journalistisisältöä ja televisioverkkosisältöjä. Mutta sitten jos me katsotaan tämmöistä suomalaista vaikka elokuvan historiaa studiokaudella, Suomen filmiteollisuus ja Suomi-filmi, niin kyllä se aika hyvin integroitu sitten muuhunkin viihdeteollisuuteen. Molemmilla oli myöskin lehti, jota julkaistiin faneille, katsojille. Suomen filmiteollisuus eli SF, sillä oli aika läheiset suhteet äänilevyteollisuuteen. Ja varsinkin 50-luvulla tehtiin mielellään sellaisia elokuvia, joissa on joku iskelmä, joka nousee. Se voi olla Suopursukukkiin tai Rovaniemen markkinoilla. Ja se oli ehkä enemmän henkilösuhteisiin liittyvää kuin varsinaisesti niin kuin yritysomistuksiin liittyvää. Että esimerkiksi Toivo Kärjen kaksoisrooli siinä heti nousee esille, tai Reino Helismaan merkitys sanottajana iskelmäpuolella, mutta käsikirjoittajana elokuvapuolella. Nämä tulee nyt ainakin näin äkkiseltään mieleen niin kuin esimerkkinä, mutta sitten sanotaan näin, että tämmöinen niin kuin voimakkaampi tämmöinen niin kuin yrityskauppoihin perustuvahan on sitten ehkä tämmöinen 90-luvulta tähän päivään ulottuva asia. Et tänä päivänä meillä on vaikka Neloskanava, sanoma-osakeyhtiö, tai se on ollut jo pitkään niin kuin linkitetty, että se on uudempaa kehitystä.
Sä mainitsit tuossa noi henkilösuhteet, niin jos peruutetaan sen verran, että onko suomalaisessa, jos ajatellaan nyt vaikka sitä elokuvateollisuutta, että kun podcastin nimi on Sukututkijan matkassa, niin onko meillä ollut elokuvasukuja? Meillähän on esimerkiksi tällaisia näyttelijäsukuja, Roine tulee nyt tietysti ensimmäisenä itsellä mieleen, mutta onko meillä niinku elokuvan tekijöissä myös ollut sellaista isä, poika, tytär, lanko, käly, serkku, oletko sellaista huomannut?
No periaatteessa kyllä, jo siellä ihan alkupäässä, jos mä ajattelen tätä mun omaa harrastuksen kohdetta, eli autonomian ajan tai suurruhtinaskunnan ajan elokuvatoimintaa, niin siellähän oli tämä Hjalmar V. Pohjanheimo, jolla oli pojat Asser, Hilarius ja Birger, jotka toimivat siinä samassa Lyyra-filmissä sitten kuvaajina ja ohjaajina. Et siinä oli selvästi tämmöinen eräänlainen klaani, mutta se ikään kuin purkautuu sitten jo 20-luvulla, että se ei jää niin kuin elämään. Mutta sitten jos me katsotaan vähän pidemmälle historiassa, näissä tuottajissahan me voidaan nähdä ehkä tämän tyyppistä, että Fennara-filmin johtaja Mauno Mäkelä, että Mäkelöiden sukuhan on ollut hyvin merkittävä tuottaja ja elokuvateatterien omistaja suku. Et ehdottomasti se, ja ehkä jollakin tavalla myöskin Risto Orko ja hänen poikansa Kare Orko, niin kuin Suomi-filmin johdossa voitaisiin mainita. Että kyllä meitä jonkun verran löytyy. Et sitä ei ehkä ole tarkasteltu sukuhistorian näkökulmasta, niin, mutta niin voisi varmaan tehdä.
Sitäkin voisi ehkä tehdä. Niin Risto Orkohan taisi elää yli 100-vuotiaaksi, eikö hän ollut todellinen grand old man?
Kyllä joo, pitkä elämä, ja mäkin ehdin tavata hänet 90-luvulla ja haastatellakin silloin kertaalleen, että hänellä oli kyllä pitkä muisti siitä, mitä suomalaisessa elokuvakentässä on tapahtunut. Että.
Sitten sulla oli tässä pitkäaikaisena mielenkiinnon kohteena, ja viime vuonna julkaistiin kirja Tunteiden palo, joka kertoo Turun palosta. Ja se oli Tieto Finlandia -ehdokkaana, ja Historian ystävän liitto valitsi se vuonna 2022 vuoden historiateokseksi. Mikä siinä Turun palossa nyt niin kiehtoi?
No se on ehkä tosiaan ollut tämmöinen, mulla on ollut muutenkin tämmöistä aika pitkäaikaisia kiinnostuksen kohteita, ja jotka sitten vaan ei jotenkin niin kuin ehkä etene siihen tahtiin kuin mitä itse ajattelisi, mutta että se kiinnostus Turun paloon kohtaan on kyllä todella vanhaa perua. Et sen kirjan alussa vähän kerronkin tämmöisistä lapsuuden muistoista, että tietysti turkulaisena se on aina ollut tietoisuudessa se, että täällä on tapahtunut tämmöinen merkittävä katastrofi, joka on vaikuttanut koko kaupungin kehitykseen, mutta myös täällä eläneiden ihmisten elämään. Ja kyllä se silloin on jäänyt jotenkin kytemään, että haluaisi tutkia tarkemmin, että mistä siinä oli kysymys. Mutta sitten mä luulen, että tuossa 90-luvulla Estonian onnettomuuden aikoihin syntyi semmoinen ajatus, että katastrofien historiaan ylipäätään pitäisi vähän enemmän kiinnittää huomiota. Ja se ajatus Turun palosta niin kuin siinä kohtaa jo lähti liikkeelle.
Ja sullahan oli tässä kirjassa vähän erilainen ehkä näkökulma siihen, että sä tarkastelit näitä ihmisiä hyvin, hyvin pitkälti.
Joo, ja siinä tausta oli tietysti se, että Turun palostahan on yksi aiempi kirjanmuotoinen esitys. Mm. Se on Svante Dahlströmin väitöskirja vuodelta 1929, suomennos vuodelta 1930. Ja se on aika pitkälti rakennushistoriallinen esitys, kuten Svante Dahlström toteaakin kirjassaan. Että hän oli kiinnostunut asemakaavasta ja siitä, miten kaupunki rakennettiin uudelleen. Mutta kaupungissa eläneiden ihmisten kohtaloon ei juurikaan kiinnitetty huomiota. Ja silloin ajattelin näin, että jos Turun palosta kirjoittaa, se pitäisi kirjoittaa myöskin uhrien ja selviytyjien näkökulmasta.
Ne, jotka koki sen.
Niin, koittaa sitä tavoittaa sitä kokemusta katastrofin keskellä elämisestä, vaikkakin on aika kaukaisesta tapahtumasta kysymys, että voidaanko se vielä jollakin tavalla saavuttaa se kokemus. Että se oli se niin kuin ihan lähtökohtainen ajatus, mutta tässä meni hyvin kauan aikaa sen kirjan tekemisessä sen takia, että oli vaikea löytää sille semmoista oikeanlaista muotoa ja ehkä myöskin semmoista kirjoittamisen tyyliä, että miten siitä pitäisi kirjoittaa. Ja sitten kun se loksahti paikalleen, niin sitten se syntyi se kirja aika nopeastikin.
Niin se näkökulman valitseminen oli niin kuin
se oli kuitenkin haastava. Se oli kuitenkin vaikeaa sitten, jos ajatellaan, että kirjoitetaan niin kuin aikalaisten näkökulmasta, niin ensinnäkin Turun palon kohdalla oli vaikeaa löytää sellaisia aikalaisia, joiden jälkeensä jättämä aineisto kertoisi meille, mitä tapahtui sen ikään kuin koko prosessin aikana. Mm-hmm. Me voidaan nähdä tiettyjen henkilöiden näkökulmasta ikään kuin välähdyksiä. Palo lähti liikkeelle kauppias Helmanin tontilta ja me nähdään, mitä siellä tapahtui.
Joo.
Kiitos oikeudenkäyntiin pöytäkirjaan. Mutta mitä he teki sen jälkeen, kun palo oli syttynyt, niin siitä ei oikeastaan olekaan mitään lähteitä. Mutta sitten taas joku toinen henkilö, joka havahtui paloon, kun se oli syttynyt, on sitten dokumentoinut, mitä hän teki sen jälkeen, kun palo oli lähtenyt liikkeelle. No siinä kohtaa sitten vasta niin kuin ehkä olin hidas älyinen, mutta oivallisin sen, että niin kuin tämmöinen näkökulmatekniikka on keino ratkaista se asia, että ei ole ketään yksittäistä henkilöä, jota voi seurata läpi sen prosessin, mutta kun yhdistän eri näkökulmia, niin pystyn sitä kokemuksellisuutta tavoittamaan ja samalla ottamaan isomman joukon aikalaisia siihen.
Eli se olisi vähän niin kuin suljettu talo, missä on ikkunoita siellä täällä, että se sitten kurkistit niistä eri ikkunoista ja sait käsityksen, mitä siellä sisällä
on,
sitten
niin,
tapahtuu.
Ehkä se on näin ja ehkä historia on vähän sellainen musta aukko tai pimeä tila, että sinne pitää sitä valokeilaa osoittaa eri suunnista ja silloin se näyttäytyy vähän eri tavalla. Että meillä ei ole semmoista kaiken valaisevaa aineistoa ylipäätään.
Mistä näitä aineistoja ylipäätänsä sitten löytyi? Siis onko ne oikeudenkäynti, eli raastuva oikeuden pöytäkirjat, vai onnistuitko löytää jotain niin kuin suvun sisällä säilyneitä tietoja?
No en onnistunut löytämään mitään Helmanin talossa asuneiden ihmisten sukujen sisältä, että se on sen verran kaukaista, että mitä sellaista ei löytynyt, mutta toki sitten muiden sukujen kohdalla on kirjeenvaihtoa, muistelmia, päiväkirjoja.
Mistä
eli tämä oli oikeastaan tämmöistä, sen takia tässä meni niin paljon aikaa, että mullahan oli jo 20 vuotta sitten tutkimusavustaja, jonka kanssa käytiin läpi systemaattisesti Kansallisarkiston ja Åbo Akademin käsikirjoitusoston yksityiskirjeenvaihtoja.
Just.
Eli periaatteessa kuka tahansa ihminen, joka eli tuon aikana ja jonka kirjeitä on säilynyt, on voinut taltioida jotain merkityksellistä. Ja silloin lähdettiin haravoimaan ihan, otetaan joku puoli vuotta siitä Turun palosta,
löytyy
kommentteja.
Niin. Aivan, just.
Se oli yksi keino. No, sitten toinen keino oli tietysti se, että koitetaan löytää aikalaisia, jotka ovat myöhemmin muistelleet, kuten Immanuel Ilmoun, joka oli yksi keskeinen, anteeksi, ei, hänhän, ne ovat kirjeitä, mutta siis Out of Moberry, joka muisteli myöhemmin muistelmissaan Turun palloa, tai Fredrik Runeberg, joka kirjoitti myöhemmin muisteluksiaan, niin tämä on toinen keino, koittaa löytää niiden ihmisten jäämistöä, jotka sitten myöhemmin ovat muistelleet. Sitten käytin sanomalehtiaineistoa, nyt kun on digitoitu Suomessa kaikki numerot ensimmäisestä sanomalehdestä lähtien jonnekin 1930-luvun loppuun.
39 vuoden loppuun vapaasti.
Joo, tein sieltä erilaisilla tavoilla hakuja, koska myöskin lehdistössä voi periaatteessa olla jotakin myöhemmin julkaistua, joka liittyy Turun paloon ja kertoo siitä. Ja sitten todellakin oikeudenkäyntiasiakirjat, Turun Kämmenerin oikeuden asiakirjat Turun kaupungin arkistossa. Tärkeä lähde kertomaan siitä, mitä Helmanin talossa tapahtui. Kaikesta tästä se lähdeaineisto sitten lopulta muodostui.
Eli sellainen kuin sukututkijat, kun yleensä käyttää niitä kirkoarkistoja hyvin paljon, niin ne oli niin kuin tässä tapauksessa ilmeisesti hyvin niin kuin marginaalisessa osassa. Et sieltä saatiin vaan nyt ehkä ne syntymä- ja kuolinajat, mutta...
Niin ehkä sen kokemuksellisuuden kannalta, marginaalisessa roolissa, mutta oli ne todella tärkeitä tälle tutkimukselle siinä mielessä, että... tai aivan olennaisia lähteitä siinä mielessä, että kun koitin hahmottaa sitä, että miten Turun palo eteni ja missä kukakin henkilö palon syttyessä oli, niin silloinhan on tietenkin tärkeää mennä katsoa talo kerrallaan, että
kuka kukakin asui.
Niin, ja esimerkiksi Immanuel Ilmoun, joka kirjeessään kertoo tarkasti, miten hän teki palon kestäessä, niin hän kertoo henkilön nimiä, että hän haki siskoltaan, hän kävi katsomassa, miten sisko voi, mutta silloin pitäisi selvittää, että missä sisko oikeastaan asui, jotta tiedetään, minne hän meni. Hän vei yhden nyytin myöskin erään tuttunsa hoteisiin, että missä tämä tuttu oikeastaan asui. Silloin pitää mennä katsoa rippikirjoja, henkikirjoja ja koittaa sitä selvittää. Niin kyllä sellaisen niin kuin, tavallaan tilallisen hahmotuksen näkökulmasta se oli ihan välttämätöntä käydä myös näitä kirkon kirjoja läpi ja henkikirjoja.
Kuka ja missä?
Niin, kuka ja missä. Mähän olen ollut hyvin onneton sukututkija, näin voi sanoa kaiken kaikkiaan, että en ole ollut siihen niin perehtynyt aikaisemmissa harrastuksissa ja tutkimuksessa, mutta tässä kohtaa se oli ihan välttämätöntä ja ehkä se sillä tavalla positiivisesti kytkeytyi semmoiseen oman suvun historian harrastamiseen, mikä on juuri tässä 2000-luvulla tullut entistä vahvemmin niin kuin harrastukseksi. Niin...
Kokiko joku sun esi-isistä Turun palon niin kuin paikan päällä?
Ei. Mun sukuni tulee tuosta Turun isän puolelta niin kuin tästä Yläneeltä ja lähialueelta, että he eivät olleet silloin vielä just turkulaisia.
No miten siinä Turun palon jälkiselvittelyissä, niin voidaanko siellä sun materiaalin perusteella nähdä esimerkiksi sitä, että suku tai perhe olisi niin kuin rientänyt toinen toistensa tueksi, vai oliko se tilanne sellainen, että vähän kaikki auttoi vähän kaikkia? Huomasitko mitään tällaista?
Kyllä se ehkä on niin, että kaikki auttoi kaikkia siinä tilanteessa, kun se katastrofi oli päällä. Että näkyy selvästi semmoinen solidaarisuus ja aikalaiset jo kertoo siitä, miten kohtalo oli pyyhkäissyt pois seinät yhteiskuntaluokkien välillä. Että köyhät ja rikkaat olivat samassa asemassa siellä värjöttäessä.
Kaikki oli taivasalla.
Taivasalla. Jakoivat leivän palasia keskenään. Että semmoinen hetkellinen yhteiskuntaluokkien ikään kuin häipyminen. Toki varmasti perheen ja suvun jäsenistä oltiin huolissaan, mutta siinä katastrofin kestäessä oli aika vähän tehtävissä. Se tuli ehkä myöhemmin sitten, kun vaikka Turun ulkopuolella tiedettiin, että palo on tapahtunut, niin silloin heräsi se huoli, että mitä kaupunkiin jääneille on tapahtunut. Ja tämmöisiä yhteydenottoja tuli paljon. Ja tämmöisiä tapauksiahan tässä mun kirjassakin on monia. Yksi esimerkki on aviopari Julin, Juhan Jakob Julin, apteekkari, oli Turussa ja hänen puolisonsa oli Englannissa, Emily tai Emilia. Ja Emilia luki lehdestä, että Turku on palannut, ja se vasta silloin lähti kirjoittamaan kotiin. Ja tuota pikaa saapui sitten myöskin kirje puolisolta, että kaikki on kohtuullisen hyvin, sanotaan näin, että hän oli hengissä ja näin. Ja toinen esimerkki on Nils-Henrik Pinello, jonka kihlattu jäi kaupunkiin, ja kun sitten hän ymmärsi tuolla Kirjakkalassa asuessaan, että jotakin hämmästyttävää on Turussa tapahtunut, niin hän lähti sitten Turkua kohti selvittämään tilannetta ja löysi kihlattunsa täysissä ruumiin ja sielun voimissa.
Eli yhteiskunta on toiminut silloin kuitenkin aika tehokkaasti, että jos kirjeet on Lontoosta pystytty kantaa vastaanottajalle ja ihmiset on löytänyt toinen toisensa kauan ennen kuin oli mitään sosiaalisia medioita tai kännyköitä. Ja
kyllä se on hämmästyttävän hyvin toiminut. Ja tietysti se voi ajatella että näin, että tiedonkulku oli hitaampaa. Että ennen lennättimän aikakautta niin posti ja sanomalehdetkin kulkivat ihmisen mukana, siis laivoilla ja jalan. Eli siinä menee oma
enintään aikansa. Laivan tai hevosen nopeudella eteenpäin.
Niin, eli silloin semmoinen tavallaan myöskin epätietoisuus, joka vallitsee sitä tilanteesta, niin se saattaa kestää pidempään, kunnes tulee se vastaus. Topeliushan oli lapsena tuolla Uuden Karlipyyn tienoilla, kun Turun palo tapahtui, ja hän muisteli, että useita päiviä kesti, oliko se 3 päivää kesti, että se tieto saapui Uuteen Karlipyyhyn siitä, että Turku on palannut. Että ehkä se tilanne on nykypäivään nähden erilainen. Nythän me tiedetään niin kuin muutamissa sekunneissa.
Ja melkein niin kuin mistä päin maailmaa tahansa.
Mistä päin maailmaa tahansa. Että se tiedon kulku on nopeampi. Toisaalta voi sanoa, että ehkä me ollaan tänä päivänä niin kuin aivan yhtä huolestuneita asioista. Että se ehkä semmoinen huolen määrä tai
ja me ollaan huolestuneita myös siitä, mitä tapahtuu jossain hyvin kaukana. Niin kuin vaikka meillä ei ole mitään niin kuin voi olla tunnesidettä esimerkiksi sinne tai sukulaisia.
Niin se on toisenlainen tilanne, että meillä on ehkä läheisempi suhde sellaisiin asioihin ja ilmiöihin, jotka on kaukana meistä. Juuri sen takia, että tieto kulkee nopeammin ja me voidaan samastua näihin onnettomuuden uhreihin. Jos ajatellaan vaikka tätä tsunami-tapausta, niin se herättää niin kuin onnettomuudet aina semmoista niin kuin myötätunnon ja pelonkin kokemusta. Niin ehkä se on tänä päivänä niin kuin tavallaan laajempaa ja moninkertaisempaa kuin mitä se oli silloin 1800-luvun alussa. Juuri tämän takia, että media myös sitä huolta levittää.
Tuli mieleen, että Turun palossahan ei loppujen lopuksi ihmishenkiä menetetty ihan mahdottoman paljon, mikä on tietysti traagista jokaisen menehtyneen kohdalla, mutta että heitähän taisi olla niin kuin suhteessa väkilukuun niin aika pieni määrä.
Joo, todella vähän, että sieltä kuolleiden luetteloistaan taitaa löytyä se noin 17 vainajaa, ja se on melko vähän. Siihen on varmaan monia selityksiä. Yksi saattaa olla se, että palo syttyi illalla siinä kello 9 tienoilla, niin oli vielä valveilla olevia kaupunkilaisia siinä määrin, että pystyttiin ne nukahtaneetkin pelastamaan ja sairaat kantamaan turvaan. Että se on selvästi nähtävissä. Nyt aivan tässä viime aikoina pohdin jonkun verran, kun Havaijilla tapahtui tämä järkyttävä kaupunkipalo, niin siinä on mittakaavaa vähän samaa luokkaa kuin Turun palossa noin muutoin. Että sieltä taisi paeta niin kuin toistakymmentä tuhatta ihmistä kyllä saarelta. Ja se on mittaluokaltaan ehkä samantapainen kuin Turunkin palossa, mutta siellä tuli enemmän kuolon uhreja. Et nyt tällä hetkellä ollaan niin kuin runsaassa sadassa vainajassa. Et se hävitys on ollut salaman nopeaa siellä, että tämä tulimyrsky on ollut raju. Raju se oli Turussakin. Et ehkä se antaa vähän vertailukohtaa tämän Havaijin tilanne siellä. Minkälainen Turun palo oli.
Niin ja mainitkaan nyt tietysti, varmaan moni tietääkin, että Turkuhan on palannut sangen monta kertaa tässä vuosisatojen aikana, mutta tämä oli niin kuin sit se, jos ajattelee taas sukututkimuksellisesti ja historiallisesti, se varmaan mikä eniten hävitti sitä aineistoa.
Kyllä joo, kyllä se näin on. Että...
Ja tuomiokirkon aika perusteellisesti.
Joo, ehdottomasti tuhoisin näistä paloista, mitä Turussa on ollut. Tosi mä olen tässä aika paljon miettinyt tätä kirjaa tehdessä ja sen jälkeenkin sitä, että vähätteleekö se Turun palon mittakaavaa se, että me sanotaan, että se on vain yksi monista kaupunkipaloista, koska se oli mittakaavaltaan niin toisenlainen ja niin voimakas, että pitäisikö meidän puhua Turun tulimyrskystä 1827, että se on vähän eri asia kuin ne esimerkiksi 1700-luvun kaupunkipalot, joissa vain osa kaupungista tuhoutui. Ja tässä oli niin monia tekijöitä, jotka sitten johtivat tähän epäonniseen katastrofiin silloin 1827. Että en haluaisi myöskään, tämä on monimutkainen kysymys, että Turku on parannut monia kertoja, kuten kaikki puurakenteiset kaupungit yleisesti ottaen ja tätä Turku oli siinä määrin isoksi kasvanut, että se tuli näin tuhoiseksi se palo.
Niin, aivan. Toivotaan, ettei enää koskaan käy, että meillä on nyt tietysti pikkasen paremmat määräykset näistä rakentamismääräykset ovat ihan hiukkasen kehittyneet siitä ajasta.
Se on totta. Tosin
ehkä tietysti palon torjunta ja sammutustoimet myös.
Joo, näin se varmasti on, että tämän tyyppistä paloa ei varmaan tänä päivänä voisi sattua, mutta jos ajatellaan tulevaisuutta, niin tietysti kaksi asiaa tulee mieleen, että nyt kun katson Ukrainan sodan kuvia, niin sotatilannehan voi tietysti tuottaa tulimyrskyn, joka tuhoaa kaupunkia. Se on semmoinen katastrofi, joka ei ole täysin poissuljettu tulevaisuudessa. Toivottavasti on, mutta se tulee mieleen. Ja sitten toinen seikka on tietysti ilmastonmuutoksen aiheuttamat tekijät.
Niin saattaa olla, että Turun satamassa ei kohta vesi nousee vähän korkealle ja toisaalta tuolta Virtaankankaalta ei enää vettä tulekaan.
Mahdollista. Suomi ei varmaan kuulu tässä semmoiseen vaaravyöhykkeeseen, mutta jos ajatellaan noin maailmanlaajuisesti, niin varmasti tällaisia suuria kaupunkipalojakin voidaan nähdä, jos tämmöinen kun yletön kuivuus lisääntyy.
Niin. No toivotaan, että sitä ei kuitenkaan tapahtuisi ja Turku säilyy. Kysyisin lopuksi, että mitä se suku sinulle itselle merkitsee? Eli miten käsität sellaisia asiat? Esimerkiksi kysytään nyt ihan näin suoraan, että ketkä ovat sinun sukuasi? Miten oletko miettinyt sitä, että onko se ihan se lähin perhe vai onko se vähän isompi ympyrä porukoita?
Tämä onkin vaikea kysymys, että suvun käsite tai ajatus, että mulla ei ole tähän mitään tämmöistä niin kuin tieteellisesti perusteltua vastausta, mutta mulla on tämmöinen niin kuin oman sukunsa historian harrastajan näkökulma siinä mielessä, että mua kiinnostaa semmoinen ylipäätään semmoinen tavallaan polveutumishistoria, jonka osa itse on. Eli missä ne juuret, jonka tuloksena tämä nykyinen elämä on syntynyt, niin missä ne juuret ovat. Ja kun me tiedetään näin, juurethan menee niin pitkälle, kun me voidaan lähteä sitä nähdä. Ja tietenkään ne kaukaiset eivät ole geneettisesti enää oikeastaan mitään sukua. Meillä ei ole mitään yhteistä. Mulla saattaa olla paljon enemmän yhteistä jonkun ihmisen kanssa, jolle mä en voi osoittaa mitään tämmöistä niin kuin yhteyttä. Mutta mua kiinnostaa ehkä semmoinen niin kuin polveutumisen historia ja ehkä myös se, mitä se kertoo laajemmin niin kuin Suomen muuttumisesta. Et mä löydän tästä omasta historiastani paljon semmoisia tarinoita ja elämänkohtaloita, jotka kertoo hyvin paljon siitä, miten Suomi on muuttunut. Mutta nyt mä kierrän vähän sun kysymystä.
Ei ollenkaan.
Mulla ei semmoista tarkkaa vastausta, koska varmaan se on näin, että suku on sitä jotenkin jollakin tavalla myös semmoinen mikä minä ja vanhempani niin kuin mulle muistinvaraisesti kertovat sukulaisinaan, että se suku on kuitenkin sitä lähisukua, joka kattaa isovanhemmat ja ehkä isoisovanhemmat ja serkut ja pikkuserkut. Se on niin kuin käytännön elämässä se suku, mutta se sukututkimuksen näkökulmasta mua kiinnostaa mennä sitä paljon pidemmälle niin pitkälle kuin pystyy seuraamaan ja koittaa niin kuin nähdä, mihin kaikkialle nämä omat taustat johtaa.
Aivan. Oppiiko siitä jotain matkan varrella, kun niitä esipolvia tutkii, niin ootko huomannut, että se kertoisi sinulle jotain sinusta itsestäsi? Nyt on ehkä ylifilosofinen kysymys, mutta kysytään kuitenkin.
En osaa sanoa, onko semmoista itseymmärrystä välttämättä niin paljon tuottanut. Mullahan on hyvin tämmöiset niin kuin talonpoikaiset, pientilallis, palkollis taustat, kuten varmaan
aika
hyvin monella muullakin suomalaisella.
Tässä haastattelijana toimivalla henkilöllä.
Et se tietenkin kertoo niin kuin mulle vähän ehkä siitä taustasta ja samalla se kiinnittää jotenkin huomion siihen tosiasiaan, että itse on voinut elää semmoisessa maailmassa, jossa on voinut kouluttautua ja siinä ei ollut kysymys enää siitä, että se on niin kuin suvussa periytyvä tapa, että mennään oppikouluun ja mennään yliopistoon, vaan se on jotenkin semmoista, mikä myös ikään kuin vapauttaa siitä semmoisesta historian perinteestä. Et voi olla niin kuin iloinen ja tyytyväinen siitä, että Suomi on maa, jossa erilaiset vaihtoehdot on mahdollisia. Eikä se ole niin kauhean kaukana se historia loppujen lopuksi. Et mähän itse kuulun sukupolveen, jolloin Suomessa oli jako kansalaiskouluihin ja keskikouluihin ja muistan hyvin sen tilanteen tuolla kansakoulussa, kun opettaja sanoi mulle, että sä Hannu voisit hyvin pärjätä tuolla kansalaiskoulun puolella, mutta onneksi äiti oli sitä mieltä, että sinne keskikouluun kannattaa pyrkiä ja sitten se on vaikuttanut tietysti elämänkohtaloon paljon enemmän kuin mitä se sukuhistoria sitten vuosisatojen ajan. Ja hyvä näin.
Kiitoksia. Mites päiväsi jatkuu tänään tai elokuusi 2023? Onko seuraava kirjaprojekti jo menossa?
No tavallaan päivä jatkuu niin, että mä menen kirjoittaa tätä artikkelia, jonka deadline oli jo eilen. No niin. Sitten mulla on tänään tuossa parin tunnin päästä itse asiassa kokous, joka kytkeytyy tuohon Turunpalokille ruotsintamiseen, että siihen tulee ruotsinkielinen laitos, mistä mä oon tyytyväinen.
Hienoa.
Ja sitten sen jälkeen pitäisi kirjoittaa näytelukua, joka liittyy semmoiseen seuraavaan kirjasuunnitelmaan, joka kytkeytyy omaan sukuun hyvin läheisesti, eli tämmöiseen suomalaisen sokeapuuron Frans Leijonin elämän tarinaan. Et se on mun seuraava haaveeni.
Kiitos, me jäämme odottamaan sitä. Kiitos Hannu.
Kiitos paljon.